GPR Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň asyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Balkanly toýlarda diňe türkmen sazlaryny we arkada aýdymlaryny aýtdyrmagy ruhsat berilýär diýen atlan çap edilen habar çekýä. Aýdym sazdaky çäklendirmelerden soň okuwçylarymyzyň üstüni has kän çeken habar paýtagtdaky keselçilik Dermanların bahası ve gariplik varada bolli. Yani okuzularımız Aşgabatda ilat derman alma üçin öy goşlarını, uloglarını satmağı mezur bolýar diýen atlan çap eden habarmyzy käni okapdyrlar. Çörek gatçylygy şäher ve owa ýaşaýjylarynyň arasyna dartgynlyk töredýär. Jenewada aýal gyýlaryň hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyna üns çekildi diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Mundan başga okuwçylarymyz Salam Dogon Türkmenistanyny gender deňligi barmy diýen atlan çap eden gepleşigimiz hem köp dinläpdirler. Azatlyk radiosu Salam Dogon atly täze programmasyny Türkmenistanyny aýarlaryň erkekler bilen kanunnaky we durmuşdaky deňligi Öz hukuklaryny eýe bolup bilmekleri baradaky düşünjeleri, adamlaryň hukuklaryny talap etmek mümkinçiligi, maskalanyň we jemgyýetiň öňündäki borçlary hemde jemgyýetdäki orny ýaly meselelerden söhbet açar. Bu meseleler boýunça siziň hem öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza garaşýarys. Hepdeniň jemindiň leýärsiňiz. Günwatar Türkmenistanyny köp milletli şäherlerde Toylarda başka dillaki aydımları ulanmak qadağan edilip, dine Türkmen aydım sahalarının çalınmağı ve aydılmağı talep ediliyar deyip adatlığın havarçıları havar veriyarlar. Bundan başka ruhsat verilen sahal repertuarının arasında yerli hakimiyetler önkü prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un aydımlarına ayratin üns verilmeliliğini ödürüyarlar. Temani kardeşim Gözel Doğam ettiriyar.
Balkanawat we Türkmen başy köp milletli ýylatly şäherlerdir. Türkmenler, ermeniler, ruslar, lezginler we başga milletleriň wekilleri bolan müňlerçe adamyň ýaşaýan bu şäherlerinde indi toy üçin playlist düzülende her kim häkimetleriň talaplaryny göz öňünde tutmaly we diňe türkmen dilinde aýdym saýlamaly.
Restoranlarda toylar diňe türkmen aýdym sazlaryny aýtdyryp alınıp barylmaly we toy dawaralary türkmen däwrine görä geçirilmeli. Täze durmuş kuruyanlara bu arada olar toy etçegini kasavalyan bölümü yüz tutanlarını dillen duyduruş verliyar.
Dip Türkmen başıdaki çeşme 31. yanvarda gurrun verdi. Toy salonlarının banket zaallarının ve restoranların işgarları hem täze talaplardan habarlı. Azatlık kulen adının ağzalmazlığı şertinde gurulaşan yerli yaşayıcıların törlerine göre sonki bir neçe toy täze talaplara layıklıkta geçiriliptir.
Restoran eyeleri aydımların seyten götürmünün Türkmen dilinde bolmağına gözökçülük ediyerlere. Küş depdiğini çalyarlara. Bundan başka da önkü prezidentin Gurbanuly Berdimuhammedow'un sen deyip ağlar ve sana menin ak güllörüm yali hersi 7 minutluk uzun aydımlarını DJ 2 gedek oynamağa mecbur boldu.
Dip restoranların birinin işgari gurrun verdi. Türkmen başıda ve Balkan havatta yanı yakında toylara katnaşan yaşayıcıların törlerine göre türlü milletlerin vekilleri olan yaş çatıncılar ve mihmanlar düğünden başka aydım saz isläp temaların başka dillerde şolsağında öz dillerinde aydım dinlenmegine yol berilmendir.
Türkmen toy aydımlarını ve küştepdiğini aittirdiler. Hemmeler şol saatlarda tans etmeli oldular.
Dip toyların birinin mihmanı gurrun verdi. Sonki toylara katnaşanların aydışı yali aydım saz mecburluğundan başka Başka da toy alıp barıcılarının çıkışında izli izine prezidentin adına övgülü sözler edilipdir.
Stolun başında Türkmenler, Ruslar ve Ermeniler vardı. Bizim hemmemiz toyda değildi. Devlet çaresine oturan yağlı duyduk. Hemmemiz devletin bizim şahsı durmuşumuza şeyle bir koşulmağından gatı neraziyi olduk.
Dip Türkmen başının yaşayıcı saydiyar. Türkmen yolbaşçılarının şahsiyet kültü bilen bağlı mecburluk toy otoglarının bedeglerinde hem duyulýar öňkü prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň we onuň ogly häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň köp sanly portretleri toy mekanlarynyň ähli yerlerinde yerleşdirilýär. Hatta toy dawaratynyň özü de prezidentiň portretiniň fonunda geçirilýär. Berdimuhammedowlaryň şahsiyet kültünüň agdyklyk etmegi Türkmenistanda durmuşyň ähli uğurlarında gözeýilýär. Olaryň portretleri ähli ýerlerde we jemgyýetçilik ýerlerinde atylýar mekteplerde, çağlaryň arasynda, meçitlerde bolsa, inançlaryň arasynda, döwlet edaralarynda, işgärleriň arasynda olara bolan söýgü hem hormat mahabat edilýär. Türkmenistanda beýleki milletleriň wekillerinden türkmen däp desturlaryny berja etmek we türkmen milli eşiklerini giymek talaby köp ýyl bäri saklanyp gelýär. Hususan da Daşoğlu'da ve Livap vilayetlerinde köplük kulp yaşayan etniki özbekler medeni hukuklarından ve deyap desturlarından mahrum bolyarlar. Türkmenistan'ın hekimetleri yurdun cins taydın kemsitmeni yazgaryanlığını ve halkların arasında özara düşünüşmek siyasetini iyidigderli alıp bariyanlığına ediyarlar. Şeyle de olsa yurtta yaşayan milli adlıkların vekilleri en çimelveri etnik sebeplere göre hukuklarının bozulmağından zeyrenyarlar ve Türkmen hekimetlerinin alıp bariyan Türkmenleştirme siyasetinin oların bilim almak ve iş edinmek mümkinçiliklerini düyüp götür çeklendiriyenliğine ünsü çekerler.
Hepdenin zeminin liyartına. Hökümetden ayrı uramalar 29 yanvarda Birleşen Milletler Romasının Jeneva'daki darasında ayal gıyların hukuklarının Türkmenistan'daki yagdayı varadı. BMK'nın ayarlara karşı kemsitmeleri yok etmek koyunca komitetine kıyıskaça mağlumat verdi. Bu çare Türkmenistan'ın resmi vekiliyetinin yurtta ayal gıylara karşı diskriminasyanın ehli görünüşünü yok etmek varada konvensiyanın yerine getiriliş varada 2. fevrarlı. BMK Komitetinin 87. meclisinin çeklerine verecek kasavatının öngü sirasında geçirildi. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Briefinge gatnaşan raýat jemgyýetiniň wekilleri Türkmenistanyň aýal gyzlaryň hukuklarynyň ýagdaýyna, şol sanly maşgara zorlugyny we abort meselelerini ünsi çekdiler.
First, Turkmenistan lacks adequate legislation.
Birinjilik bilen Türkmenistanda aýallary maşgala zorlugyndan gorumaga gönükdirilen yeterlik kanunçuluk ýok.
Diýip düýbe ABŞ-da ýerleşýän Progress gatnaşynyň esaslandyrjysy Aynavat Yaylimova BMG komitetine briefing berdi. Ol öz çıkışına Türkmenistan'a hazır bar bolan kanunçuluk namalarının zerur ülünlere gavat gelmeyenliğini ve onların maşgala zorluğunun pidalarını gorap bilmeyenliğini aytdi.
Law enforcement agencies frequently choose to qualify
Kanun goroyji edaralar köplenç maşgala zorluğunu administrativ hukuk bozulması hükmünde kabul edýärler ve diňe gaýta-gaýta edilen halatında onu cenayet hasaplaýarlar.
Administrative offense and only if it's committed repeatedly it is considered a criminal offense.
Diýip aýallaryň hukuklaryny goroýjy aýtdy. Ýatdasak 2022 ýylyň awgustyna Türkmenistanyň aýal gyzlarynyň hukuklary barada çap edilen hasabat ýurtda her 8 aýaldan bir aýalyň fiziki ýa-da jinsi zorlugy sezewar bolýanyny anyklady. Bu hasabat Birleşen Milletler Uramatynyň ilat gazanasynyň Ýewropa Birleşiginiň Britaniýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň goldaglary bilen hem-de türkmen hökümetiniň maliýe goldaglarynyň esasyna taýýarlandy. Maşgala zorlugy meselesi 2023 ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça Jenewada geçirilen beýlekler duşuşukda hem gün tertibine getirilipdi. Şonu türkmen wekiliýeti maşgala zorlugyny aradan aýyrmak boýunça özbaşda kanunçuluk namysynyň ýokdugyny aýdyp ýurdun jenayet kodeksiniň şeýle hukuk bozulmalary boýunça temmileri öýdüçini alýanlygyny aýdypdy.
A key issue we focused on was domestic violence in that study.
Bu barlyk işinde maşgala zorlugy meselesine esasy üns görnükdirildi. Maşgala zorlugy Türkmenistanyň jinayet kodeksinde aýry başga öz başyna jinayet hökmünde girdilmeýär. Bu urda aýratyn öz başyna kanun ýok. Muňa garamazdan aýallara garşy zorlugyň öňüni almak üçin tagallar edilýär we Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň beýleki maddalary bu jinayeti öz içine alýar.
Diýip şonu Türkmen wekiliýetiniň agzasy Türkmenistanyň Döwlet Hukuk we Demokratiýa Institutunyň Demokratiýa we Adam Hukuklary bölüminiň başlygy Şemşat Atajanow aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň maşgala zorlugyna garşy ýürüýtü kanunçuluk namasynyň kabul edilmegini teklip edýärler. Düýbe Çehiýe Respublikasyna ýerleşýän Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklary we azatlyklary guramasynyň agzasy Yulia Serebryannik öz çykyşyna Türkmenistanyň patriarhal ýurt bolanlygyny ünsi çekip bu ýurtda Aýal gyzlaryň hukuklarynyň hormatlanylmaýanlygyny aýtdy. Şeýlede ol Türkmenistanyň aýallardan ýurtdaky hyýaly bagtyýarlygy halkara jemgyýetçiligine görkezmegin guraly hökmüne peýdalanylýanyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar ýygnagyň dowamyny Türkmenistanyň abort meseleleriniň töwereginde çäklendirmelere de üntü çekdiler.
Estimates from international organizations suggest an alarming 83% of unintended pregnancies ending in abortion between 2015 and 2019.
Halkara gurumalarının çaklamalarına göre 2015-2019 yılları aralığında Türkmenistan'a islenilmeyen gövrülülüğün 83 götürümü abort bilen tamamlanıptır. Türkmen kanunçuluğu gövrülülüğün 5. heptesinden sonra çağı duğunun emeli usul bilen düşürülmeğine dine yürüyte lukmançılık topurunun neticinaması esasında ruhsat beriyer. BMG komitetinin yanına katnaşıcılar yurtta yalgıların hukuklarının kepillendirilmeği boyunca Türkmenistan'ın resmi vekiliyetlerine bir neçe maslağıtları ve teklip namaları hödürlödülür. Türkmenistan aýallara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça konwensiýa 1997-nji ýylda goşuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň aýallara garşy diskriminasiýany ýok etmek boýunça komiteti bu konwensiýanyň ýerine ýetirilişini efewan edýär. Türkmenistan şu wagt üçin bu konwensiýanyň ýerine ýetirilişi boýunça 6 gedek döwürlüýin hasabat berdi. Türkmenistanyň hökümeti aýal gyýlaryň hukuklaryny çäklendirmekde ýetgiderli tanqid edilýär. Şeýle tanqidler soňky bir näçe ýyl bäri hasa ýetileşdi. Häkimetler aýratyn 2022-nji ýylyň aprelinden bäri aýal gyýlaryň daş keşbine gödeçiligi güýçlendirýärler. Döwlet ýetçiligindäki edara karhanalarda aýal gyzlar bilen ýörüýte duşuşuklary geçirilip milli libaslary giymegin ähmiýetini utaldy we gözçük gynç gödelik ferişdeleri gadagyn edildi. Türkmenistan aýal gyzlar ýokary wezipelere belenilýär. Ýöne belli ýokary wezipelere, meselem harby we hukuk goraýjy edaralara, sewda hemde maliýe ykdysady pudoklara aýal gyzlar ýolbaşy hökmüne belenilmeýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň aýal gyzlaryň ýokary wezipelere getirilmegini diňe gödeçün edilýän çäreler hökmüne häsiýetlendirýärler.
Hepdeniň jeminiň liýardyňy. Indi kawarmy ýurtdaky azyk üpçünçiligi hakynda. Ýurtda azyk köpçüliginiň üpçün edilendigini tekrarlamakdan ýaltanmaýan türkmen jurnalistleri indi en çemeýli adaty ýagdaýy öwrülen gatçylygyň hakyky ýüzüni görmek üçin ilçine çykmagy ýaltanýany meňdiýär. Käbir maglumatlara görä olaryň beýle işleri etmegine ruhsat berilmeýär. Azatlygyň habarçylarynyň ýazmagyna görä Türkmenistanyň azyk ýetmezçiligi agyr bolmagyna galýar. Çörek, un ýaly günnelik ulanylan azyk karytlarynyň gytçylygy şäher we owa durmuşynyň arasyndaky deňsizlige hem barhakan üns çekýär. Häkimetleriň şäher ýylatynyň hukuklaryny ileri tutup owa ýylatyny kän üns bermezligi adamlaryň arasynda barhakan agdaralyk döredýäne meňdiýär diýip habarçy bilen gurulýan adamlar aýdýarlar. Temany kardeşim gödöl dowam etdirýär.
Şäheriň döwlet dükanlarynda çörek az mukdarda bolsa da günde satylýar, owalarda bolsa bir näçe günlep asla bolmaýar diýip azatlyk bilen gurulýan owa ýaşaýjylar aýdýarlar. Hatda Aşgabatyň ýaşaýjylary hem çetki etraplarynyň döwlet dükanlarynda azyk üpçünçiliginiň merkezi etraplarından has gowşakdygyny bellýärler. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy aýdýar. Paýtagtyň ýaşaýjylary en çemel bäri dowam edýän azyk gytçylygy zerarly. Döwlet dükanlarynda uzak wagtlap nowatda durup çörek, un satyn almaly bolýarlar. Azyk gytçylygy sebäpli döwlet dükanlarynda ýyzy üzülmeýän nowatlarda dawalar hatda ýakalaşyklar hem ýygy-ýygydan döreýär. Şeýlede bolsa paýtagtda ýagdaý ýurdun beýlik ýerlerinden has ganymat hasaplanýar. Owullar öz ýaşaýan ýerlerinde ýagdaýyň mundan hem agyrdygyny aýdýarlar. Hatda paýtagtyň etegindäki owullaryň ýaşaýjy öz dükanlarında çörek un ýaly zerur azygyň seýrek satylýandygy sebäpli paýtagtda barmağa özleriniň mejbur bolýandygyny bellýärler.
Häkimet paýtagtyň çetki ýaşaýjylary bilen paýtagtyň merkezinde ýaşaýan raýatlaryň arasynda subsidiýerlenen bahadan satylýan çörek we unyň adalaty satylmagyna ýol berýär we sosial dartgynlylygyň döremegine sebäp bolýar. Mesele ilada arasynda ýitileşýär we çuňlaşýar.
Dip Aşgabatyň etegindäki etrabyň ýaşaýjysy azatlyk bilen öz pikirini paýlaşdy. 2017-nji ýylyň aýagyndan beri ýurtda gowşamaýan azyk krizisini hatda boýun hem almaýan hökümet azyk ýetmezçiliginiň asyl sebäplerini ketgitläp zerur çäre görmegiň ýerine ilata batyş görkezmek bilen çäklenýär. Häkimetler nowatlary video düşürmek, nowatda durmagy gadagan etmek, alajylyk mümkinçiliklerini çäklendirmek we näýgilelik bildirmäge tynanşyklar üçin gorkuzmak ýaly çäreleri ýetgiderli görýär. Soňky aýlarda Aşgabatyň polisiýasy çetki owalardan paýtagtyň merkezine çörek satın almağa baran rayatları nuotlardan kovdi, takladi ve ceri metaldi. Ema polisiyanın batışına payitaht yaşayıcıları da sedi var olyar son kaylarda kanun goreci daraların işgalleri devlet dükkanlarında 3'ten artık çörek satın alan rayatları taklap olurum çöreklerini ellerinden aldılar.
Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Türkmenistanyny giň ýaýran korrupsiýanyň köçe çykan bölegi baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistan korrupsiýa indeksini ýene-de ýa-da birini has anygy aşakdan 10-njy orna ýeledi. Halkara aýdyňlyk Transparency International guramasy 2023-nji ýyl boýunça korrupsiýa görkezlerini çap edip Türkmenistanyň 180 ýurdun sanawyny 170-nji bolanlygyny aýtdy. Türkmenistan bu görkezde hem ýeşe ýa-da korunlaryň birini alýar. Emma Türkmen medeniýeti bu hili habarlary ýylaty ýetirmeýär. Deňeşdirme üçin aýdylsa, bu görkezde Täjikistan 162-nji, Kyrgyzstan 141-nji, Özbegistan 121-nji, Kazakstan 93-nji orunny, Türkmenistanyň gaz eksport edýän ýurtlary bolan Russiýa 141-nji, Hitaý bolsa 76-njy ýerde durýar. Korrupsiýa görkezdesinde Türkmenistanyň aşakdy Ekwatoryal Gwineýa, Gaýiti, Nikaragua, Demirgazyk Koreýa, Ýemen, Günörtü Sudan, Siriya, Venezuela ve Somali var. Maglumat üçin aýdylsa, dünýäniň korrupsiýaga garşy göreşde iň öňe saýlanan ýurtlary Daniýa, Täze Zelandiýa, Finlandiýa, Norwegiýa we Singapur diýilen netije gelinipdir. Türkmenistanyň korrupsiýanyň 2007-nji ýylda prezident täzelenenden soň has ýokary derejelere baryp ýetendigi. Olan esasan ýokary bilimdi. Hukuk koruyucu edaralarda ve sağlığı saklayışta köp olan para korluğun verim peşkeşin tatsan ehli uğra yayranlığı. Hususan da işe yerleşmek, iş açmak, telekeçilik etmek meselelerine ağır tesir yetiriyenlığı aydılıya. Halkarı Aydınlık Kurumasının geçen yıl oyunca tayyarlan korrupsiya görközcüsü Adatlık Radyasının Türkmenistan'daki köçe para korluğunu nazar aylan vaktına gavat geldi. Türkmenistanly sürücülerin köçe yol hereketine gözögçülük edýän döwlet gullugynyň işinden bilirýän nägilelikleri köpülmese azalmaýar. Ulagly adamlar köçedäki korrupsiýanyň her gün ýaly köçe çykan wagtyna öňden çykýanlygyny, oňa diňe taýyn bolmagyny galýanlygyny, häkimetleriň bu mesele dolly ýaly göz ýumýanlygyny aýdýarlar. Adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde urlaşýan sürücüleriň sözlerine görä, polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri, paýaga işgärleri köçe korrupsiýasynyň esasy direği bolup, öz işlerini köplenç çekinmän edýärler. Metduwatda urulýan teletowalar, öz pagonyny ýyrtyp sürüje töhmet atýan polisiýa işgärini görkezýän wideonyň sosial ulgamlara sazarylmagy emele gelen agyr ýagdaýa uly bir täsir etmedi. Şol wagtda Aşgabatdaky köçe korrupsiýasy bilen Sebitlerdäki köçe korrupsiýasynyň arasynda biraz tapawut bar. Welaýatlarda işleýän paýaga işgärleri paralman durup bilmeýär diýip Sebit ýaşaýjylarynyň biri aýtdy. Onun pikirçe protokollar esasan daýhan adamlar, sada adamlar üçin ýazylýar. Düzgünü bolan pullu ýa wezipeli adam bolsa protokol ýazylmaýar. Şeýledi. Adatlygyň söhbetdeşi paýaga işgärleriniň esasy iki bölegi, täze işgär we tejribeli işgär diýen böleklere bölünýändigini aýtdy.
Ýeňi işe başlan ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri para almaga gorkýar. Olar protokoly ýazmalysyndan hem kän ýazyp gündelik planlaryny artyk maza bilen doldurýarlar. Emma tejribeli işgärler başlyklary bilen gürleşip günde alan parasyny paýlaşýarlar we kän jerime ýazgylaryny ýazmaýarlar.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi bu ýagdaýyň köp ýyl bäri dowam edýändigini hem sözüne goşdy. Baýdylýanlary anonimlik şertinde urlaşan polisiýa işgär hem tasdiklady.
Käte para alma üçin radarın görküden tiýdigini özümiz üýtgetmeli bolýarys. Avariýa bolan ýagdaýyna iki tarap olalaşsa protokol ýazman wakanyň bolan ýerini hasaplaşyp geçirýäris.
Diýip ýollu awtologlaryň tiýdigini ölçýän gural, radar bilen durýan polisiýa işgär gurulyň berdi. Anonimlik şertinde urlaşan polisiýa işgärleriniň tasdiklemegine görä, para almajak bolsaň paýagada, ýagny ýol gözegçiligi gullugyny işlemegiň hiç bir peýdasy ýok.
Aylıklar hiç bir daha da yetmeyer. Evimizdeki polis eşiklerimizi özümüz satın almalı. İdaranın berin avta uluğu dövülse özümüz becertmeli.
Deyip İşleyen sevçinin hem ağdalmalılığın soran işgar aytti. Bir-birinin havarsız ayrı-ayrılıkta gurlaşan polis işgarlarının sözlerine göre, payaga işgarlarının kaviri sürücülerden günnü 1000 manat çemesinde paralyar ve onun belli bir bölüğünü özün alıp galanını vermeli adamlara veriyor. Türkmenistan'daki köçe korrupsiyası açık sır olup adamların gözünün alını deneyali amal asırlıyor. Yönü bu korrupsiya karantinle urunu. Maske takınmadık adamlara cerime salınan günleri has girdecil olu. Şöyle urdu şehir yerlerinden kovcay. Tede maşin satın alan payaga işgarlar köpörlü. Şu sebepten payaga işgarların arasında karantin doğrunu yatlap, onu ırskarlı illip atlandırayan adamlar hem bar deyip adatlık gülen gürleşen yerli sinça etti. Onun sözlerine göre payaga işgarları yollu esasan iki olup duruyarlar ve olorun biri cerime yazmak ya da para almak gülen meşgullansa beylekisi geçiyen maşinler saklaya. Meselani para bilen çözeyen sürücüler uzak evlenmeyen yine öz yolunu devam ettiriyor. Para vermedikler yarım saat altını ya da onun hem köp kuvvet yitirip hem maşin saklayan hem protokol yazan polis işgarlarına karışmalı oluyorlar. Türkmenistan'ın önkü prezidenti öz yolunu en çimi gedek korrupsiya yol vermelilik vaadasını verdi. Köçelerde video kameraların oturdulmağını buyurdu. Adatlığın havarçıları velayetlerde hem video kamera gözetçiliğinin yolu koyulan yerlerinin bulunduğunu haber verdiler. Yönü olur, sonku olsun mağlumatlara göre payaga işgarlarının açık deniyali para almağını peskel vermeyer. Sebebi kameraların kaviri işledilse kaviri işledilmeyer. Olar ulgama biriktirilmedik. Dine protokol köçelerin kameraları işleyer deyip yağdaydan havarlı hünermen aytti. Gepleyer Adatlıq Radiyosi. Hormatly dinleyijiler, siz bizin Türkmenistan'daki köçe para horluğu aradaki yürüyte sohbetimizi dinleyersiniz. Yurdun Günvatır sevtinde kavarçimiz bilen gürleşen sürücülerin kaviri yol gözetçiliği polisiyasının işgarlarını halkı talayan talançılar hükmünde kafiyetlenirdi.
Olar kanunu yüzüne maske edip kanun lüvasını giyen talançılar hükmüne tanılıyor. Adamlar oları köçedeki itlere denge yerler. Eğer köçede radarlı polisiya dron olsa sürücüler birbirine can edip seresap bolu veri. Köçede it var. Yaraymasın diyerler. Bu inni hiç kime sır değil deyip Balkan'ı sürücü aytti. Balkan vilayetine havarçimizin yazmanı vura polisiyanın yol gıda uçulu gulluğu köprünç garip köyünü arzan afta olu olu adamları nişana alıyor. Ol adamlar köprünç para vermeye mecbur oluyor. Polis 2020-nji ýyldan 2023-nji ýyla üçin aralykda zawotdan goýberilen daşary ýurt ulaglaryny süreýän emeldarlary, olaryň kämillik ýaşyna ýetmelik çağalaryny 7-nji we 10-njy klass okuwçylarynyň hem ulag dolandyrmagyna göz ýumýar. Muňa adamlar her gün ödeýän ýaly şaýat bolýar diýip ýaşaýjylaryň bir aýtdy. Azatlık bilen gürleşen başka bir sürücü goloyda polisiya feçeri bilen eden köçe sevdasını gurrun verdi. Geçen hepte öz ulogumna Gızlarvada gittim. Etrap çagına şehre goloylanımna 90 kilometr tiyirlik görkezilen yerde 120 kilometr tiyirlik bilen yol gözetçilik radarına düştüm. Özünü tanıştıran ulu leytenant ağam seninki has yokuru tiyirlik bolyar dedi. Men ona 20 manat bolyar mı dedim. Ol bana yok seninki 50 manatlık dedi. Menne 100 manatlık kupyura var dedim. Ol getir 50 manat kaytargıyını bercek deyip 50 manat zda açımı kaydıp verdi. Bu inni adatı bir yağdaya övrüldü. Hiç kim hiç sadı gen görmeyer deyip sürücü aytti. Polisiya para veren sürücü yurtta para veriyenler ve para alyanlar için yürüytü. Bele göre amatlı yağdayın dörödülönlüğünü. Bu yerde hiç hili tötenliğin yoktuğunu hem sözüne koştu. Eğer demen 120 kilometr tiyirlik için cerime yazdırsam sürücü şahadet namamı izini alma için banka 150 manat tölümeli. Pravam hem deşiliyar, vaktum gidiyar. Bular bana neyme gerek deyip sürücü para çözüldüğünü hem polisi işgarını hem yönüköy adamların kuvu karamağının sebebini düşündürdü. Balkanlı sürücülerin biri Uluberdi Muhammedov dövrüne satın alınan ve yollarda oturdulan göçme radarların polisi işgarları tarafından bilkastan hatırdan çıkarlanığını, sebebi ulu encamların para almağı piyatkayçilik dörüdönlüğünü, bəhvetli bolmanlığını öne sürdü. Havarçı bilen gürleşen sürücüler ve yönüköy adamlar mümkün olan yollarda hovuplu çatırıklarda video gödeçülüğü yolu koyulsa, adam helakçiliğine getiren yol hadiselerinin az bolcoktuğuna idiyarlar. Yollarımız yaramaz, asfaltlar zayı, diňe tiýdilige de bagly däl. Avariýa bolmak ähtimallygy ýokary. Sebäbi awtomekdepler sürüjilik şahadatnamalaryny satýar, zerur enlikleri öwretmeýär diýip ýerli hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä Balkanda erkek adamlar 5000 manat para berse bir hepde galman sürüji şahadatnamasyny alyp bilýär.
Türkmenistan paraxorluğun giyin yayramağı sinçilerin köpüsünün pikirine göre iki yağdaya. Hakimiyet dolandırış medeniyetine ve adımların öz meselelerini para bilen çözmeği has ansat görmek enliğine dayanıyor. Hakikattan da kek halatlarda para vermek ansat deyip adatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan yaşayıcıların bir aittir. Misal için yolla saklan payagı kulluğu cerimeye diyar. Eger de jerime öz ýaşaýan etrawyňda däl, başga etrapda ýazylan bolsa, öz etrawyňda jerime tölemäge barsaň, protokolyň entek gelmeýändir diýip işini bitirmän, onuň haçan geljekdigini hem aýtman, ýerine boş gaýtaryarlar. Netijede bir jerimeni tölemek üçin wagt ýetirip, yerli polisiýa edarasyna bir näçe gezek gatnamaly, azdan bir näçe sagat nowaty durmaly bolýarsyň diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Onun sözlerine göre, sevitlerin arasındaki yerlerde yazılan cerimelerin protokolleri cerimenin tölenecek yerine kete bir ayın doğamına hem gelip yetişmeye. Bu yanda ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neyse sürücüğünün tasdiklamağına göre, adamların yoğurlaki cerime meselesini öz vaktinde durun yerine çözmek istevlerini uyuşlandırıyor. Vakit yitirmezliği için yağdayı olan adamlar, hususanlı emirlarlar bu meseleni köplenç duran yerine, yol üstünde çözecek koliyarlar. Garip Dayhan, hem işe de volşiyali kanun oyuncu yörecek koliyar. Sebebi onun uğran uğruna para vermeye pulu yok deyip bir yaşayıca etti. İkinci taraftan yerli sinçilerin aitmaklarına göre meselenin köçede hiç iyili yazgı edilmezden çözülmeyi düzgünü köp bozýan, kada kanuny äsgermän, içkili ýagdaýda ýola çykýan adamlar üçin gowy çykalga bolup durýar. Awtology içkili ýagdaýda sürýän emellerler bermeli paran berseler, polisiýa işgärleri olaryň ýolyny dogam etdirmegine ruhsat berýär. Özüne gowny ýetýän adamlaryň içkili ýagdaýda saklansalar hem polisiýada ýa başga möhüm ýerde tanışları bolsa para bermän, protokol ýazdyrman gidip bilýänleri azalyp beýleki bir söhbetdeşimiz bu ýerde her türlü ýagdaýlaryň bolup bilýändigini, ýokarda tanışyň bolsa aşakda para bermegiň gerek derligini hem üns çekdi. Bir-birinden ayrıtınlıkta pikirin aydan adamlar köçü, yol hareket düzgünlerini ya beylik kanunları bozuyan adamların esasan hakimliklerde, beylikki cevapkar ve dipelerde işleyen adamlardan, onların karnaşlarından ve çağalarından, pullu adamlardan avarattığını, yönüki adamların kanunu olmaktan korkkanlığına ediyarlar. Kaynansak da sonku nesiller, yaşlar para verip ya da para alıp, ansat yol kazanıp bolyanlığını kendi görüyorlar deyip bir pedagog aytti. Onun sözlerine göre, avtologunu taksi edinip yolla kazanç ediyen yaş oğlanlar payaga işgarlarına her cerime yazılanına verilen paranın öz nırkının bağırdığını, tiyizliği yokorlanırıp aradara düşsen vermeli paranın meçhörünün 20 manattan başlanıp tiyizliği uğra yokorlanıyanlığına ediyorlar. Yolda saklanan sürücülerin arasında meseleni para verip çözmeyi yıkkın ediyen yaşlar yaşlı sürücülere kararını hasken, olur cerimi tölümü için nöbeti durmak istemeyerler. Bir yoldaki para horluğun, paralayan payaga işgarlarının perspektivasının uluduğunu görkodiyen. Korrupsiya bizde köpölse köpölör, emma azalıp bilmez deyip yaşlı morlum adatlığın havarçısını öz pikirine aytti. Türkmen pedagogunun pikirçe paraxorluğun giyin yayramağının esas sebebi yurttaki yol vasılık medeniyetinden uzalıyor. Türkmenistan yol hadiseleri ve onların anık sebepleri, polisiya paraxorluğu baradaki maglumatları girliyin, yapık saklayar ve bu mesele bilen bağlı soruqlara açık düşündürüş vermeyi zerur hasaplamıyor. Eger halkara aydınlık kurumasının hasabatını dolanıp gelsek, Sevitte demokratiya wagtyny giň ýaýran gaýtgynlyk, adalat ulgamynyň gowşamagy, korrupsiýa gözegçilik edilmegini pese gaçyrýar. Prokurorlar we kaýlar köplenç öz ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanýan adamlary derňäp we jezalandyryp bilmeýär. Şeýle de kasawat ýolbaşçylar kanunyň, hukuklaryň we demokratiýanyň hökmranlygyny gysgaly ýagdaýda ýokarlandyrmaly. Ýöne olaryň köpüsi bolara ýygyderli hüjüm edýär diýen netije gelýär. Hormatly dinleýijiler, egerde bu meselede öz şaýat bolan ýagdaýlaryňyz barada habar berseňiz sizden hoşal bolardyk. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü kılıklandırayan temalar vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlığın torkunlarından ayrılmaz.